Nebyli první, za to nebudou ani nejlepší. Zvou si lidi a ptají se jich na věci. Radar a Lucie. Koulí podcast.
Ahojte, posloucháte Koulí podcast, s vámi je Lucie a Radar.
Ahoj.
A dneska tady máme krásnou návštěvu, doslova. Je to finalistka Miss 2014, je to zakladatelka nadačního fondu Veroniky Kašákové a je to autorka knížek Spověď z děcáku až na přehlídková mola a Lhala jsem, jak se stát dospělou ženou. A tím pádem, že jsem prozradila název toho fondu, asi už je jasný, kdo tady se mnou sedí, je to Verča Svadina Kašáková. Ahoj, Veru.
Ahoj, Luci.
Ahoj.
Ahoj, ahoj.
Já to vykopnu naší obligátní otázkou. Jsme podcast fitnessový, tělocvičný, takže se tě zeptám, jak jsi to měla s tělákem? Jestli máš nějaký dobrý vzpomínky na to, nebo naopak nějaký traumátka? Jestli jsi byla taková ta, co ti vybrali jako kapitána, teda respektive cože, jestli jsi byla takový ten kapitán v týmu, nebo taková ta, co tě vybrali poslední, nebo něco mezi? Oblíbený disciplíny, neoblíbený disciplíny a tak dále.
No, to i to. Byla jsem i oblíbená kapitánka, ale na střední škole už jsem nesnášela plavání, protože jsme měli i plavání a v té zimě s těma koupacíma čepicema, tak to jsme chodili za školu, no, to se přiznám. Takže spíš z lenosti, jinak jsem měla kolektivní sporty moc ráda a vlastně jsem z tělocviku i maturovala tenkrát.
Jak vypadala maturita z tělocviku?
No, výborně. Měla jsem sestavu se stuhou, tak to bylo hezký. To mě bavilo. A pak ještě jsem měla basket a volejbal, což čemuž teda nevěří můj manžel, když si ho jdeme zahrát. Ale nějak jsem to dala, hele.
To se počítá, přesně. Nikdo se neptá, historie se neptá jak, ano. Ale hlavně, že to bylo.
Byla jsem dobrá v tom průměru, tak.
Verčo, co pro tebe znamená domov?
No, já tu otázku mám moc ráda, protože domov samozřejmě se věkem ta odpověď mění a když si vzpomenu na dětství, tak je to doslova dětský domov, to všichni ví a teď už je pro mě domov mý dva kluci, který mám doma, můj malej Matyáš a můj manžel a ať jsme kdekoliv, tak si je vozím sebou, takže doma jsem hlavně s nima.
Uhum. Já tady musím prozradit, aby bylo jasný jako posluchačům, že my se vlastně známe docela dlouho. Není možná potřeba říkat, jak moc. Ale my jsme vyrůstali ve stejné vesnici v podstatě. Měli jsme spolu třeba první pivo a
ano.
Tak. Jako po 18 až
ano.
Ty jsi vyrůstala v dětském domově ve Vysoký Peci. Je o tobě dohledatelných spoustu rozhovorů, navíc jsi o tom napsala i knížku, ale přeci jen možná o tom ještě nikdo neslyšel. Tak bych se chtěla na začátek pověnovat trošku tomu tvýmu příběhu. Jak jsi se vlastně dostala do děcáku?
Do děcáku jsem se dostala jako dítě, který bylo v péči mámy, která vlastně brala drogy a víceméně ve větším zájmu byla někde ve víru diskotek, byla vlastně velmi mladá, mýho brášku čekala už, když mu bylo 17, takže mě o 2 roky pozdějiš a vlastně víc jsme byli doma sami nebo u nějakých různých lidí a setkávali jsme se vlastně s těma drogama, s nedostatkem jídla a celkově té péče. Pak to vygradovalo naší autonehodou, kde už vlastně v nemocnici asi sestry nebo personál si prostě všimnou, že jsme mírně zanedbaní, ale to jsme se ještě vrátili k mámě a poté vlastně v jako dohledatelných dokumentech v dětském domově stálo, že mě máma nechala vlastně v autě u pana taxikáře, že asi jako řekla, že si pro něco dojde, už nepřišla a tenhle ten pan řidič nás měl odvést na OSPOD nebo k sociální pracovnici, která nás potom umístila do Liberce, což byl diagnostický ústav.
Uh-huh. A ty jsi se potom dostala do PC i s bráchou. Mm-hmm. Pamatuješ se úplně první moment?
Mám to strašně jako v mlze. Ani nevím, jaký ten první den byl. Já jsem byla asi velmi malá. Bylo mi asi 4 nebo 5. A vlastně tam jako celkově mám trošku ten scénář zavřený, ale pocitově vím, že jsem hrozně jako plakala po té mámě, ale vlastně velmi rychle jsem se potom uklidnila, protože každý dětský psycholog ti potvrdí, že dítě potřebuje řád, teplo, režim a v tom děcáku to jako dvakrát tolik, že tam máte nějaký režimy. Najednou jsme měli spoustu hraček, což jsme neznali s bráškou. Takže vlastně psychicky jsem se tam velmi rychle uklidnila a ty otazníky, které přichází do té krátkodobé paměti tomu dítěti, zpracováváte celý život, ale v tu chvíli ty traumata vypouštíte, tak abych to asi řekla.
Jaký jsou takový obecný rozdíly mezi tím, jak si veřejnost představuje režim v dětském domově a jaká je realita z hlediska nějakého materiálního zabezpečení, výchovy, nějakých citových vazeb a podobně?
To se samozřejmě liší už dobou, jo. Kdybych mluvila já o tom, kdy jsem byla v dětském domově, tak ještě ve věku, kdy mi bylo těch 5 až 10 let, tak to byl opravdu dětský domov, kde byla malá a velká třída, děti předškolního věku, děti školního věku, velká jídelna, velký ložnice, my jsme všichni měli ty malý postýlky a trpaslíci, měli jsme zástěrky, všichni stejné oblečení, opravdu tohle je moje dětství, stejné ručníky, vždycky jsme šli právě po vesnici, všichni poznali, že jdou děti z děcáku, ale asi v roce 2000 se to celý proměnilo a je to velmi podobný tomu, co vy třeba znáte domovu, kdy už na skupince jenom 8 dětí různého věku, mají svůj kuchyň, mají svůj obýváček, mají svoje pokojíčky, vaří si. Takže vlastně ta ústavní legislativa se snaží dopředu, alespoň aby potom ten střet s tou realitou nebyl tak šokující nebo tak jiný. A to se změnilo až v mých nějakých 13 letech. Ale jak jsi se ptal po té materiální stránce, naopak ty děti z dětských domovů mají kolikrát mnohem víc než děti v rodinách a opravdu po téhle stránce my jsme nestrádali. Je to i jako vedení odvedení těch děcáků. Jo? Naše paní ředitelka byla velmi, velmi šikovná, já jsem jezdila i k moři, mý kamarádky nebyly u moře, měli jsme hračky a naopak pak ten střet s tou realitou je kolikrát těžší, že vlastně najednou nemáte nic a ta vaše rodina nefunguje, takže chápu ty procenta dětí, který se potom střetávají s kriminalitou, protože třeba pokradou nebo si vezmou ty drogy, protože ta realita je prostě těžká. Já jsem se naštěstí jenom zadlužila, ale chápu ty osudy, jak dopadají i třeba tady z toho hlediska.
Veru, asi předpokládám správně, že jsi založila nadační fond právě díky tvojí zkušenosti. Když si představím, že teda vyrůstám v dětském domově, po materiální stránce jsem jako zajištěná, jasně, ale teď najednou, jaký je ten proces, když odejdu ze dne na den, najednou nemám nic, vemu si kufříček se svým oblečením a jdu, nebo jak to takhle probíhá?
Je to zase úplně jiný, to je vlastně jedna z věcí, která není sjednocená a v každém dětském domově a každý vedení přistupuje k těm jedencům dle nějakých svých možností. Já jsem tenkrát, si pamatuju, dostala vybavení do bytu, takže jsem měla pračku, neměla jsem kde bydlet, takže jsem tu pračku vlastně okamžitě prodala, měla jsem pánvičky nějaký a vím, že jsem poslední Vánoce v 19 si myslela, že mám pod stromečkem snowboard a ono to bylo žehlící prkno, takže prostě to je můj případ, jo, ale někdo třeba dává tu finanční pomoc nebo zaplatí někomu 2 nájmy v novém bydlení. Není to sjednocený. Myslím si, že by mělo a že vlastně ta materiální pomoc tomu dítěti, který vlastně neví, co venku má dělat, není ani tak jako prospěšná, jako třeba ta psychická podpora, co třeba my děláme v tom nadačním fondu.
Jak by to teda podle tebe mělo fungovat v ideálním světě, že teda ty seš podle mě v dětském domově, dokud neodmaturuješ, je to tak?
Do té doby, co studuješ, co můžeš jít i na vejšku.
Uh-huh. A potom by se mělo dít co a neděje se?
V tom ideálním světě? Uh-huh. V ideálním světě by možná už neměly fungovat dětský domovy a měly by děti mít možnost jít do náhradní fungující rodiny, což je zase teda otázka jiná, protože traumatizovaný člověk nemůže jít jen tak do jakýkoliv rodiny, musí ty lidi být na to připravený, ale snažím se vlastně to, co tvořím v nadačním fondu, mi přijde jako fajn příprava, a to je to, že do dětského domova vstupuje kompetentní osoba, která navazuje vztah před odchodem z dětského domova a s tím mladým člověkem projde tenhle ten aha moment, kdy já s tebou zůstávám, ty mě znáš už z prostředí děcáku a pojďme spolu najít práci, bydlení, mě zajímá, jak se máš, já jsem tady pro tebe, můžeš mi zavolat, a je to prostě někdo, kdo mu zůstal z té ústavní péče. Není to tím tak, že se ti zavřou dveře děcáku a ty jsi najednou fakt sám, nevíš, co máš dělat, bojíš se mluvit o těch chybách a chci, aby prostě ty děti v dětském domově měly pocit, že jsou pořád pro někoho důležitý a ten někdo neodejde tím, že končí ústavní péče.
Uh-huh. Ale tohle teďka teda v současné době nefunguje, že by tam byla nějaká osoba, na kterou oni se můžou obrátit.
No, dle legislativy vlastně oni mají napsaný, že ještě 2 roky po pobytu v děcáku nebo v jakýmkoliv zařízení můžeš kontaktovat personál. Nikdo to nedělá, protože ty tety buď to mají práci s dalšíma dětma, mají svoje rodiny, kolikrát ani jako zpětně nechceš mluvit o tom, hele, mám někde dluh, nebo prostě nevím si rady. Ta možnost tady je, je to super vědět, možná já jsem to ani nevěděla, ale myslím si, že lépe fungují takhle ty organizace, nadace, který vlastně se zaměřují tady na ten bod, takže díky za to, co dělají.
Já bych se možná ještě podíval na ten na ten začátek toho spektra, vlastně, jak se ty děti do toho děcáku dostávají. Co jsou jako typický případy, nebo jaký typický děti tam vlastně skončí v tom děcáku?
No, já jsem moc ráda, že se na to ptáš, protože já mám pocit, když žiju v té své bublině, že všichni ten můj příběh znají, a pak jako dám na Facebook nebo na Instagram fotku, kde sedím se svým tátou a všichni mi jako napíšou, jak to, že máš tátu, když jsi byla v dětském domově. Takže jednou provždy v dětském domově nejsou sirotci, který nemají mámu a tátu, ale naopak, pokud je někdo sirotek, tak se většinou příbuzný o něj postarají. Ale v dětském domově jsou děti, který z nějakého důvodu se o ně rodiče nedokážou, nemohou, nebo nechtějí, nebo špatně starají. A to jsou ve většině případech právě lidé, kteří mají problém s alkoholem, s drogama, nebo i s kriminalitou, nebo jsou ve vězení rodiče, nebo jsou nemocní, nebo, a to jsou ty nejhorší případy, jsou týraný ty děti, je zanedbaná péče, což bylo i v našem případě. Ty procenta teď nevím přesně, minule jsem to studovala, ale vlastně největší procento je zanedbaná péče. Děti nechodí do školy, rodiče se nestarají děti. Kolikrát jako dneska už je velmi překvapující, že i sami děti vyhledávají klokánky, dětský domovy, volají o pomoc, že já jsem z ročníku, kde víc dětí chtělo zůstat v děcáku, než jít domů ke svým rodičům.
Hmm. A ještě, když se podívám na ten proces, jo, řekněme hypoteticky, že jsem teda dítě, který má zanedbanou péči, tak předpokládám, že jako ta cesta do toho děcáku asi není ta úplně první instance. Ty jsi mluvila tady vlastně o nějakých náhradních rodinách a podobně, tak jaký je vlastně ten proces toho prostě od té chvíle, kdy jsem teda jako zralej na to jít, být jako odebraný těm rodičům až teda do toho bodu, kdy stojím před dveřma toho děcáku.
Tam záleží samozřejmě na tvém věku. Pokud jsi starší 12 let, tak už můžeš o té situaci doma mluvit a okamžitá pomoc je vlastně klokánek. Ty můžeš zaťukat na dveře klokánku a můžeš tam být, dokud nerozhodne o tobě soud. A pokud jsi mladší 12 let a máš pocit, že se doma něco děje, nebo by si toho všimla paní učitelka, tak by se měli vlastně obrátit na OSPOD nebo na sociální pracovnici, která tu situaci prověří, a nebo potom linky bezpečí a tak dále. Takže v těchto směrech by měly fungovat do 12 let osoby starší 18 let, a to je právě zařízení škola, školka. A proto apeluju na všechny, aby jsme byli všímaví, co se děje kolem nás, a nedávali od toho ruce pryč. A pokud je 12, tak buď to začít linkou bezpečí, což je anonymní, anebo prostě zaťukat na klokánek a doufám, že sociální pracovnice bude na straně dítěte, což by měla vždycky.
Daru, když říkáš, že apeluješ na všechny, aby byli všímaví, tak řekla bych, že Češi jsou v tomhle takový víc jako chladnější možná, že furt máme takový to, není to moje věc, nebudu se do toho plíst, nebudu to otravovat. Dokázala by si říct třeba i z vlastní zkušenosti, co jsou nějaký fakt jako znaky, kdy si řekneš, ne, vykašli se na to, že se pleteš do života někomu jinému a bys tím něco dělat nebo někomu to řekni.
Nesetkala jsem se ještě ze situací, abych to musela řešit, nebo že bych to viděla a vlastní svědomí mi nedalo spát, že jsem s tím nic neudělala, ale naopak třeba vidím, a to je vlastně jako druhá stránka týhle celý věci, že se vrací do rodin z dětských domovů děti, kterým to absolutně neprospívá. My hodně kopeme za to, že chceme, aby se navazoval vztah s biologickými rodiči. A já znova, a budu to říkat pořád, jsem šťastná, že moje máma byla na míle daleko ode mě, protože to byl feťák a to je ta realita, kterou jsem potřebovala vědět a blízkost ní mi ubližovala. A já dneska vidím spoustu dětí, který a spoustu institucí, energie, času, peněz, kdy se snažíme pomoct téhle rodině a ten rodič opakovaně selhává, co z těch dětí bude. Dneska jsem potkala... Nebo ne, dneska nedávno jsem potkala dvě holčičky, které byly u nás v domově jako malinký, už nějaký čas jsou zpátky v rodině a když je potkám, tak tu odpověď znám. Neprospívá to. Mm-hmm. Takže tohle je třeba pro mě, nebo i ty pěstouni, který si ty děti berou a pak volají a chtějí zpátky ty děti. To je to, co jsem říkala. Nemůžeme zavřít dětský domovy do té doby, dokud nebudeme mít kompetentní osobu, která se postará kvalitně a dobře o traumatizované dítě, který nemusí být traumatizovaný, protože když ho odeberu včas nefungující rodině, tak jsme zabránili nějakému obrovskému traumatu, je tam malý trauma, protože i to, že bylo odebráno mámě, ve vás zůstane. Ale to je jako otázka na lidi obecně. Já jsem taky porodila dítě a mám spoustu traumat z dětství. Ale já na sobě pracuju, já chodím 10 let na terapii a přijde mi to jako největší investice. A možná bychom měli školit všechny rodiče. Ono to jako není sranda vychovat kvalitního člověka.
Já se zastavím u té psychické stránky trošku, protože ty teďka mi říkáš, že je dobře, že se nebyla blízko svojí mámy, protože to byla feťačka. Ale když jsme se my znali, nebo když jsme se spolu bavili, tam bylo kolik, 15, 16, něco takového, tak si pamatuju, že se mi vždycky ukazovala fotku svojí mamky, jak byla krásná a mluvila se o ní vlastně hrozně hezky, jako až jako zboštěně, jo. Takže se tam muselo evidentně jako něco změnit. A kam tě mířím, jestli vůbec se s těma dětma nějak pracuje, když i říká, že tam ty děti jsou vlastně traumatizovaný. Existuje tam nějaká systematická psychologická podpora?
Já jsem ráda, že mě vracíš jako zpátky k sobě, kým jsem byla, když mi bylo 15, protože já si uvědomuji velice dobře, jak jsem milovala tu představu o své mámě. Já jsem měla jedinou fotku, na kterou jsem celý život koukala a se kterou jsem vlastně vedla nějaký dialog, ke který jsem se modlila a pro mě bylo jako těžký připustit si to, že ona někde je a nepřijde za mnou. Možná by pro mě bylo lepší, kdyby byla mrtvá, protože jak může někde být moje máma a nechtít být se mnou. A ta realita a ten střed s ní, když jsem ji potom potkala, je vlastně jako úplně jiný člověk, než ten na té fotce. A každý dítě, a to možná bude překvapující pro posluchače, každý dítě, který je v dětském domově, včetně mě, i přesto, že bylo týráno, bylo mu ubližováno, nebylo milováno, tak ty rodiče miluje. Přesně jak jsi řekla, úplně božsky. Je to možná odpověď na to, co je to ta mateřská láska, ten put, to, že jsme živočišně nastavený. A ta realita, kdy z toho vystřízlivíme a možná nikdy někteří jedinci, je, až když si uvědomíme, že vlastně to, že jsme s nima nebyli, je to nejlepší, co se nám mohlo stát. Ale pokud zůstanu v té jako největší křivdě, kterou mi způsobili, nedostanu odpovědi na ty otázky, tak to jenom přenáším dál, nejenom na své děti, ale na všechny mezilidské vztahy. A přesně na to, co ty se ptáš, je odpověď špatná a to je, že ta psychologická pomoc není povinná ve všech dětských domovech od útlýho věku člověka, který přijde do dětského domova. A to je prostě podle mě systematická chyba. A nenahrazujeme ji ani my v nadačním fondu, protože nemůžeme diagnostikovat malé děti. Ale budu na to upozorňovat, budu to zmiňovat a proto i ve chvíli, kdy doprovázíme mladý lidi, kterým je třeba 17, 18, 19, tak navazují vztah jenom s člověkem, který prošel psychotestama, má praxi v pedagogice a ještě prošel pohovorem s panem Radkem Ptáčkem, dětským psychologem, protože si netroufnu k tomu člověku poslat někoho, kdo o téhle problematice nic neví, přestože vím, že jsi kvalitní člověk, ale možná nevíme, jak pomoct někomu, kdo se samopoškozuje samozřejmě.
Uh-huh. Já se teda předně omlouvám, mě tady přišel do místnosti nějaký chlápek a rozkrájel tady kilo cibule.
Dík za to odlehčení. Aha,
chci se zeptat, jak je častý, nebo jak často se děje, že se ty děti potom potkají s těma svýma biologickýma rodičema? Bo děje se to jako běžně, nebo je to spíš výjimka?
No, děje se to velmi často, pokud ty rodiče žijou, nebo pokud nejsou třeba ty děti adoptované a vyloženě nemají žádnou stopu. Moje vlastně nevlastní sestra, která má jiného otce a byla adoptovaná, tak takhle vyhledala naši mámu, protože našla svůj starý rodný list a zjistila, že se vlastně jmenuje jinak. Ale já si myslím, že obecně všechny ty děti hledají ty odpovědi a že potřebujeme nějak v budově vědět, odkud jsme, od koho pocházíme, kdo nás stvořil, i přesto, že to může být jenom na jedno setkání. Pro mě třeba to setkání s mojí mámou po 16 letech bylo velmi silné a zároveň i vlastně dost velký zklamání, protože přesně neodpovídala té ženě na té fotce a já jsem si myslela, že nemůžu být její dcera. Samozřejmě drogy se na mý mámě podepsaly a přijmout to, že moje máma vlastně není ta máma na té fotce, byla taky jedna jako z těžkých úloh, ale já mám za sebou opravdu spoustu času na té terapii. A to je to, co se mě většinou lidi ptají a myslíte si, že to, co děláte v té pomoci těm dětem, dává smysl? Podívejte, kolik jako času jste strávila vy. A já říkám samozřejmě, že to dává smysl, protože jim ukážete cestu, jak se cítit líp a nebrat si za vinu to, co se stalo. Protože 99% dětí z dětských domovů viní z celého osudu sami sebe. Máma mě nechtěla, protože jsem zlobil, byla jsem hloupá, byla jsem ošklivá. Každý dítě, kterýmu vy nadáte za 5 minut za váma, přijde a miluje vás, protože jsou teď a tady a je to prostě pravá čistá láska. A moje kámoška se vždycky svý mámě omlouvala, promiň za to, že jsem tak ošklivá, maminko, promiň za to, že jsem takhle hloupá. Ty děti prostě, to je čistý a bohužel mají na sobě spoustu viny, který je někdy na celý život, aby se z ní vyhrabali.
Uhum. Já se ještě chci podívat na tu náhradní péči, o který jsi vlastně zmínila. Je to jako něco, co předchází tomu rozhodnutí vlastně umístit to dítě do toho děcáku, nebo je to jako úplně samostatná lajna ve smyslu, jakože prvně se hledá třeba náhradní péče, nebo jak tohle to funguje, nebo naopak já, když jsem rodič, a je pro mě nějaká možnost vlastně ujmout se nějakého dítěte z děcáku?
No, teď jsou nějaký novely a myslím si, že pracuju na tom, aby ten proces byl rychlejší, ale pokud mě najdeš v babyboxu, tak si myslím, že se nedostanu do dětského domova a že opravdu budu první nabídnou náhradní rodině a teď myslím adoptivní rodině, která už je v čekací listině a prošla všema různýma opatření, aby právě dostali dítě do péče. Ale pokud jsem to dítě, který je nalezeno doma, jako jsme byli my, že se o nás máma nestarala, nebo že jsem byla týraná, nebo že jsme neměli co jíst, tak se samozřejmě celý proces prostě posouvá na nějaké šetření, kdy ten případ jde k soudu, jestli se vrátíme do rodiny, jestli nás dají tatínkovi, jestli nám dají babičce, mezi tím sedím v tom děcáku nebo v tom klokánku. A než se to celý vyhodnotí a než na mě padne ústavní péče, tak se můžu vrátit domů, můžu jít do klokánku nebo půjdu do děcáku a musí zase projít nějaký soud, aby tu ústavku zrušili. Jo, já jsem se dostala do děcáku, třeba bylo mi 4-5 a ústavní péči zrušili, když mi bylo 13. A můj bratr odešel k tátovi žít a já už jsem se tenkrát sama mohla rozhodnout, jestli chci k tátovi anebo tam zůstat. Takže ty procesy jsou dlouhý, ale pokud má to dítě rodinu, tak se samozřejmě nejdřív poptávají příbuzní, ale pokud ji nemají, pokud se jí zřekli, tak můžou jít do adoptivní rodiny. A teď jsou ještě hostitelské rodiny, náhradní péče a pěstouni. A to je prostě to, kam si myslím, že míříme, že se budou zavírat ty dětské domovy a že všechny děti půjdou do těchto profesionálních rodin, aby měly ty individuální péči. A z tady těch rodin budou ty adopce. Aby prostě měli všichni mámu a tátu nebo tetu a strejdu pro sebe. Aby tam byla ta individuální péče. Že jako ta skupinová ústavka už vlastně není vůbec prospěšná. Jenomže my nemůžeme zavřít všechny dětské domovy, protože je tam spoustu dětí, které nejsou právě volný a ty rodiče za nima jezdí na návštěvu, jak kdyby byly v nemocnici. Jo, je to prostě pro mě chaotický, ale dokud ty dětské domovy budou, tak my jsme rádi, že tam máme otevřené dveře a že můžeme s těma dětma pracovat. Takže uvidíme. Já fandím tomu a přeju každému dítěti, kterému to nevyšlo v biologický, aby dostalo to náhradní.
Ty jsi to tady řekla tak mezi řečí, což možná mohlo zatahat nějaký naše posluchače za uši. A to, že jsi se rozhodla nejít k tátovi, přestože tvůj brácha šel. Takže ty jsi nejenom, že se rozhodla nejít k tátovi, ale zároveň i nebýt vlastně s tím tvým nejbližším sourozencem. Jaký byly ty motivace tehdy? Kolik ti bylo vůbec?
Bylo mi 13 nebo 15 a teď nevím přesně, jestli jsem šla už na tu střední, ale já jsem měla celý svůj život trošku komplikovaný vztah se svým tátou a bylo to pro mě taková životní linie, kterou jsem si musela mnohem víc pracovat, než to s tou mámou, protože ta tam prostě nebyla. Ale táta mi každý večer volal, bral si nás domů, každou možnou volnou chvíli byl s náma, takže on tu péči a zájem o nás měl, ale vlastně jako kdyby chtěl v tom krátkém čase, kdy byl s náma, nahradit všechno, co jsme ztratili. Ale teď myslím jako v té přísnosti, kdy jako my jsme se museli učit, my jsme se museli učit, jak fungovat v domácnosti a bylo to pro mě jako velmi náročný ten přechod z toho děcáku k tomu otci, protože v domově teta rozuměla tomu, že já jsem měla třeba problémy v logopedii, v češtině, a měla jsem vydřený trojky a u táty jsem za ty trojky byla vlastně trestaná a pro ten malej mozek té Veroniky, myslím si, že jsem vlastně jako nevěděla, kdo jsem, kam patřím a bylo mi tam těžko u toho táty. Dlouho zmiňoval i, že se bojí, abych nebyla jako máma, já jsem nevěděla, jaká byla moje máma. Měla jsem pocit, že bych se za ní měla stydět, ale co se stalo, táta o tom nikdy nechtěl mluvit. Bylo to takový jako nějaká propast mezi náma všema a zároveň prostě jsem měla pocit, že vůbec neví, kdo jsem. Takže přirozeně mi možná bylo svobodněji v tom dětském domě, ačkoliv tam jste malinko trošku všem jedno, protože je vás tam hodně. A já už jsem tenkrát možná byla trošku rebel, že můj bráška vždycky dělal to, co by měl, a já jsem vždycky dělala to, co chci. Takže můj bráška šel po vzoru dobrého syna k tátovi a já už tenkrát vlastně jsem řekla ne, přestože bylo velmi těžký odříznout od sebe toho brášku. Ale my jsme se možná už v té době znali a já jsem potom začala randit a už pro mě jako ten život dostal šťávu v tom dětském domově a pro mě jako vždycky byli přátelé víc než rodina a teď nemyslím toho bráchy, to, že nás rozstřihli to pouto, kdy on byl vlastně pro mě jako i náhradní rodič, jsem si velmi dlouho musela zpracovat, protože jsem se na něj vlastně zlobila, přestože to bylo moje rozhodnutí, že mě tam jakoby nechal. že jsem byla ta mladší ségra, že jo. Ale my jsme si to jako stačili vynahradit a všechno jde dál a je to jako můj nejbližší člověk, můj bráška.
Já se to moc dobře pamatuju, protože my jsme tehdy hrozně chodili někam na koupaliště a pamatuju se i tvýho kluka v té době, samozřejmě to byl takový dramatický vztah hodně. Ano. A krásně se jsme tam také namířila kamířem, jo? Protože ty říkáš vlastně o těch dětech, že celou dobu cítí nějakou vinu. Zároveň zmiňuješ komplikovaný vztah s otcem. Tak se musím logicky zeptat, jaký to mělo efekt potom na nějaký tvoje partnerský vztahy. Plus navíc, já si moc dobře pamatuju to drama, když je ti ještě 15, 16, že jo, tak tím je to víc jako znásobený. A tehdy samozřejmě se to prožívalo. Takhle já bych řekla, že by to prožívala úplně každá 16-letá holka dramaticky. Ale ty už máš přece jenom odstup docela hodně let.
Dík.
Jo, tak já taky, tak. Že jo, to můžu říct. jako, myslíš si, že tohle všechno mělo efekt na tvoje partnerské vztahy?
Jako můj první vztah byl tak emočně silný a tak toxický, ale zároveň tak emočně silný, že ještě dneska mám někdy živý sny z toho období. To terapeuti tvrdí, když seš emočně jako silně v něčem položená, tak a nemáš to třeba vyčištěný, tak se ti to vrací jako takovej, taková alarmující, jako ty, tady ještě se na to podívej. A ten vztah mě jako velmi formuje do teďka. A je to jako vtipný říct, protože moje první terapeutka, když mi bylo nějakých 18, mi řekla, že to, co je v mě, mám i vlastně kolem sebe. Takže jsem si říkala, sakra, tak to mám obrovský bordel, protože ten můj první vztah byl, pane bože, my jsme se předávkovali, my jsme se chtěli zabít, my jsme prostě nedokázali být spolu, zároveň jsme nedokázali být bez sebe. Proběhlo tam jako všechno, co si dokážeš představit od toho dobrého až po to zlý, ale zároveň jsem si myslela, že jako spolu budem do konce života a věděla jsem, pak kolem těch 19 let nebo 20, že jsem na nějaký pomyslený křižovatce, že buď to tam zůstanu v té vesnici a za chvíli budu mít dvě děti a budu tam sedět nešťastná, anebo prostě to pustím a odejdu. A opravdu mi velmi pomohlo ta terapie, kdy jsem si uvědomila, že každý ten partner a i jako celkově ty vztahy se ke mně budou chovat tak, aby mi zrcadlili to, kým jsem uvnitř. A já jsem musela otevřít tu malou holku u sebe, která se přesně vinila za to, že jí máma s tátou opustili. Takže jak mě může mít někdo rád, když nemám ráda sama sebe? A to nebyl jenom ten první vztah, pak byl další vztah. A vlastně i s mým manželem dneska jsme jako prošli, dneska jsme spolu 10 let, ale prošli jsme fázema, kdy jsme museli chodit na terapie oba, aby jsme to dali, aby jsme dali naše vlastní minulosti, aby jsme pochopili jeden druhýho, ale hlavně zároveň jako sami sebe a mohli být i dobrými rodiči a nějak to nepředat nevědomě dál. Ale nemohla jsem mít jinýho kluka, toho prvního, než toho, kterýho jsem měla, protože jsem se tak vnitřně nenáviděla, že jsem potřebovala někoho, kdo do mě, nemyslím teď fyzicky, ale kdo do mě bude kopat, aby mi ukázal na ty moje bolavá místa. A bohužel některé ženy vůbec netuší, ještě dneska, že to tak není až moc o těch partnerech, ale o nich samotných. Protože jim dovoluju jenom to, co jim dovolí oni sami. Tím, kým jsem tady, pokud se nenávidím, budu mít prostě nenávistný vztahy. Mm-hmm. Akorát my bohužel jsme naučeni, že jakoby ukazujeme fakt těma prstama a hledáme toho viníka za to vlastní neštěstí. Ty můžeš za to, že já jsem nešťastná, ale už nikdo neotočí prst a nezeptá se fakt, co ve mně způsobuje, že se ke mně takhle lidi chovají. A já jsem měla naštěstí, a to je to, co je třeba jiný od těch jiných dětí z dětských domovů, já jsem měla štěstí na lidi, že se mě začali takhle ptát, Veroniko, to je o tobě, to nemůžeš se furt vymlouvat, že jsi byla v děcáku, nemůžeš pořád vyprávět příběh nějaký holky, kterou máma nechtěla. Měla jsem obrovskou potřebu, aby mě lidi litovali, měla jsem obrovskou potřebu házet na ostatní svoje vlastní neštěstí a to je společenská chyba.
Marčo, když mluvíš takhle o tom trápení v tom vztahu, tak jako to si myslím, že s tím se asi totožní každá holka, která nás teďka poslouchá. Akorát, že já jsem prostě vždycky mohla jít za tu mámu třeba, jo? Nebo za tátu. Jo? Máma, ta tě prostě pohladí a řekne ti, takhle by se k tobě ten kluk chovat neměl. Táta, ten ho půjde možná zabít, jako? Ale ty si tam nic takového neměla. Víš, mířím tím právě tam, že tam evidentně chybí prostě nějaká záchranná síť, jako když jdeš z toho dětského domova. A zároveň mě zajímá, co by ti tehdy jako pomohlo, a nebo jestli to byl právě ten důvod, kdy jsi se našla tu terapeutku.
No, já jsem si ji nenašla, ono se to stalo úplně přirozeně, ale pamatuju si přesně moment, o kterém mluvíš, kdy se se mnou asi po 20. rozešel můj tehdejší kluk. Já jsem běžela do toho mýho pokojíčku, kde jsem měla vylepený všechny ty naše fotky a všechny ty naše básnička, které jsem je strhala. A tenkrát tam na mě ťukal vychovatel, protože já jsem strašně brečela. Já jsem prostě velmi emoční a citlivý člověk. A tak, jak umím být šťastná, tak ale vlastně to moje drama umím jako brutálně prožít a umím se položit do depresí akord v tomhletom prostě kritickém věku. Takže jsem strašně brečela a vím, že ten vychovatel tam na mě ťukal a ptal se, co se děje. A já jsem křičela, jde pryč. A protože jsem v tu dobu už studovala pajďák, měla jsem tam dramaťák, tak on říká, jo, ty nacvičuješ dramaťák, tak já jdu. A přesně to byl ten moment, kdy jsem si říkala, že kdyby tam možná přišel ten můj táta, který byl strašně přísnej na mě a objal mě a řekl by mi, že on je vůl a že já jsem skvělá a že mě miluje a že ho půjde zabít. Možná bych mu ani tolik nevěřila, ale rozhodně by mi bylo líp. Rozhodně bych se cítila chráněná, milovaná. Mě to až dojímá, protože najednou jsem tam máma a vím, že tohle prostě nedovolím. Aby se takhle někdy to moje dítě, jsem fakt to na mě, ale aby se takhle on někdy cítil, protože to je taková nejistota. Jste prostě v té díře, v té obrovské propasti úplně sama. A pomohlo by mi rozhodně, aby tam někdo takovej byl, taková ta kotva, kterou vlastně my děti z děcáku celý život hledáme a možná ji nenajdeme nikdy, ale pomohlo mi moje dvě knížky, které jenom pojmenovat to, o čem už se tady dneska dokážeme bavit, bylo obrovsky očistný a taky uvědomit si, že celý ten scénář tohohle života, že já nejsem ten hlavní padouch, dokázat najít v sobě alespoň trochu pudu sebelásky. A to je jako obrovský trénink, tak jak jsme se bavili na začátku o tom tělocviku, tak stejně tak, abyste hodila ten míč na ten koš, musíte trénovat tu hlavu. A já jsem se tenkrát jako, ne tenkrát, ale o pár let později postavila a řekla jsem si, dobře, když táta nedokázal říct si prostě skvělá, miluju tě, tak to udělám já. A je to jako obrovská, obrovská sebereflexe a supervize, kterou sama sobě dáváte. Takže já jsem si vylepila ve 24 letech svůj první byt, holej, afirmacema, mám se ráda, stojíš za to, život je skvělej. A vnutila jsem sama sobě, že život je dobrý. A ta víra v to, že by to mohla být pravda, mě vlastně zachránila, si myslím.
Mm-hmm. A ta terapie potom do toho zapadla jak? Ty jsi říkala, že první se potkala někdy v kolem 18, je to tak?
Jo, je to tak, to bylo úplně náhodou, protože to bylo moje snad první focení, což paradoxně ta velká nejistota ve mně mě jako vedla k tomu modelingu, protože jsem potřebovala, aby mi vlastně někdo řekl, že jsem krásná. On ten pocit toho, že jsem krásná, se nedostavil ani po tom, co jsem se dostala do finále český mis. Ale jedna vlastně modní návrhářka si dělala v tu dobu terapeutický výcvik a vlastně přirozeně jako moje kamarádka, tak jak se spolu tady bavíme, tak na mě používala její techniky. Ale díky bohu za to, protože po focení, kdy jsem byla polonahá, tak jsme jako rozebírali o tom, co je krása, jak tam vypadám, kdo jsem a strašně mi to pomohlo. A ve chvíli, kdy ona mi třeba zmizela ze života, tak já jsem potom sama vyhledala terapii a různé jako techniky, nebyly to vždycky jenom terapeutické pomoci, ale bylo to koučování, byly to různé regrese, kde jsem prostě sama i v literatuře hledala odpovědi na své otázky a to, že jsem byla tvárná a to, že jsem chtěla, byla obrovská pomůcka a berlička. Proto to vlastně chceme naznačit těm dětem z dětských domů, že to je ku prospěchu jenom nám samotným.
Já bych se ještě vrátil k té předcházející otázce, kde jsi mluvila vlastně o tom namířit ten prst sama na sebe a hledat ten důvod vlastně u sebe, proč se ke mně možná někdo chová tak, jak se chová. A mě tam zaujala jedna věc, ty jsi zmínila, že to je společenský problém, nebo společenská chyba. Co ti myslíš?
Myslím tím, že spoustu lidí opravdu v té společnosti obecně a to jako to, co já říkám ve všech těch svých přednáškách, vlastně se dotýká i holek z rodin. To není jenom pro děti z dětských domovů, protože kolikrát si říkám, já jsem alespoň byla vyjmuta z toho nefungujícího rodinného prostředí a šoupnutá do nějakého uměle vytvořeného domova, ale už jsem neviděla, jak se máma s tátou hádá, jak máma o sobě pochybuje, jak máma lže tátovi nebo že táta nechodí domů a nepřihlížela jsem nějaký nelásce, takže vlastně my se podepisujeme stále a pořád dokola na svých dětech na základě vlastních chyb, o kterých si třeba nejsme vědomi. A říkám to proto, protože mám pocit, že ještě je dost lidí kolem mě, kolem nás, který z vlastního neštěstí viní právě okolí. Řeknou, mám blbýho šéfa, mám blbou kolegyni v práci, nebo jsou zapřklí vůči svým bývalým partnerům, nebo když vidím i svý kamarádky, který nežijou s partnerem a je to otec jejich dětí, co vlastně jako způsobují na základě nějakého ega těm dětem, tak si říkám, že to ještě potřebujeme trošku pozbudit, že nejdřív musíme začít u sebe a pomoct sami sobě, aby jsme mohli pomáhat druhým. Já jsem taky chtěla založit fond a vyhrát mis a světový mír, ale nejdřív se musela prostě zamakat na sobě a pomoct sobě a trošku se jako dát dohromady. A to zdaleka neříkám, že jsem úplně v pohodě a že je všechno jako vyléčený, tam je toho materiálu spoustu. Ale tak, jak jako chceme dobře vypadat, tak jdeme do té posilky nebo dobře jíme, tak prostě pojďme se podívat na tu duševní hygienu. Prostě spoustu holek jdou a koupí si v sebe vědomí v nějaký pařížský ulici a to je prostě špatně, protože ta kabelka nám to sebevědomí nedá, ani to hezký auto ve finále, ani ty svaly, ale je to ruka v ruce. Prostě pokud chci mít bicáky, tak musím prostě do té posilovny chodit nejenom jednou a jestli chci mít prostě správný myšlenky a chci se cítit dobře, tak já prostě říkám, choďme na terapii.
Verčo, ty jsi říkala, že jsi měla ten pocit nebo tu potřebu nějaký konfirmace toho, že za něco stojíš. Proto se šla třeba i do Týmis, protože si chtěla, aby ti lidi říkali, že jsi krásná, což mimochodem jako se nepotřebovala. Já už jsem tě v té době znala. Všichni jsme ti záviděli dlouhý blondětý vlasy a dlouhý nohy. Ale máš v sobě moment, kdy ti došlo, že to vlastně není ono, že tohle nepotřebuješ, anebo to přicházelo spíš postupně?
Hele, to je přesně, není žádný jako aha moment, kdybych si řekla wow a teď se to překlonilo a najednou se cítím dobře. Ono přesně, jak říkáš, to chodilo postupně a paradoxně ta česká mis a to prostředí tady toho jako možná i povrchní energie byla jako spouštěčem, protože já jsem opravdu měla štěstí na to, že jsem tam potkala dneska moje dlouholetý kamarádky, který nebyly ramínka na šaty. To byly inteligentní, nádherné ženy, ale byly to ty ženy, kdy byly zdraví uvnitř, měly tu mámu, tátu a já jsem prostě tam přišla, byla jsem z nich nejstarší, protože mi bylo 24, jim bylo 18, 19, 20. A vlastně paradoxně jsem o sobě jako nejvíc z nich pochybovala, protože oni byli úplně, jak to říct, to, co je zevnitř, stejně prostě cítíte navenek. A já jsem jim strašně záviděla takovou tu šťavnatost té duše. A říkala jsem si, wow, to mě prostě baví, to chci. A poslouchala jsem ty lidi, byla jsem ohromena. A největší učitel v mém životě je můj manžel.
To jsem musela říct.
Ne, no, zdravím ho, ne. On jako byl první člověk, který mi řekl, přestaň se už litovat. Jako, ten byl tak hustý na mě. A já jsem ho vlastně jako, jsem se s ním nemohla rozejít, protože jsem neměla kde jinde bydlet. A já ho milovala samozřejmě, ještě tenkrát, ale tak mě hrozně štval. Protože když se mě třeba jako zeptal, hele, víš, kde máš adresu a kam ti chodí pošta a tady si nezaplatila tuhle složenku. A ten měl takový ty výchovný jako řeči na mě. A já jsem furt měla jako takovou tu odpověď, no nevím, my jsme v dětském domu je tohle neřešili, víš co?
Že to zkášel, neštval tě tím náhodou?
No hrozně, to říkám, jsem s ním chtěla rozejít, ale neměla jsem kam jít a neměla jsem peníze. Takže já jsem tam z existenčních důvodů musela jako zůstat a čelit týhle šílený pravdě vlastně, jo. Ale paradoxně byl asi první, který mi věřil víc než já sama sobě a přestal mě litovat. A to je to, co možná my jako děti z dětáku potřebujeme, aby nás lidi přestali litovat a my se jako přestali omlouvat ty vlastní chyby za to, že teda nám to nikdo neřekl, to nic domově. A můj manžel je přímej, je to můj největší kritik, zároveň největší fanoušek a teď se mi třeba podařilo prostě pomoct dětem a najít pro ně jako obrovskou pomoc a on vždycky řekne, hele super, ale. A já, ale. Ale je to skvělý, protože on mě motivuje jinak, než to dělali ostatní, kteří mě kritizovali, takže jsem je chtěla ukázat, že se ve mně mýlí, ale u mýho manžela vím, že on to ve mně vidí, že já to dokážu. A bylo to tak vždycky. A díky za to obrovský naštvání tenkrát.
Hele, kámošíš se ještě, nebo vídáš se ještě s někým z děcáků?
Kamarádím se tak samozřejmě s mým bráškou, to je jasný. A pak jsme tam byli taková skupina ještě s jedníma sourozencema Pospíšilovi, nevím, jestli víš, Luci. To byly takový ty Vietnamci na půl.
Ježiš, já vím.
Markéta jako, a Martin. Markéta a Martin. Tak s nima jsem v kontaktu, pak ještě s Robertem Ferencem, který je klavírista, ale a s Radkem Bangem, se kterým jsem vyrostla, a to jsou třeba kluci, kterým už jako dneska v nadačním fondu i pomáháme. Ale Martin a Markéta, to jsou naši přátelé, kteří žijou naprosto kvalitní, hezký život. Ale ty ostatní, který potkávám a je jich dost toho děcáku, tak spíš jsou v těch našich projektech.
Mm-hmm. Ale ty máš hrozně dobrý vztah s tetou, no, jednou je. S děcákou a s Haničkou. Ano, vlastně. Máte snad stejně starý děti, ne?
Ano, ano.
To je hrozně hezký vztah. Možná bys takhle mohla právě přiblížit posluchačům, jaký vlastně máš vztah s těma lidma, který tě tam v úzovkách vychovávají.
Teta Hanka je vlastně vychovatelka, která byla v dětském domově i už když jsem tam přišla, když mi byly asi 4. A má stejně starou dceru a s tou dcerou já se přátelím a máme stejně starý děti. A dneska je to babička mýho Matyáška. Brala si mě domů, když jsem byla menší a s její dcerou jsme si častokrát hráli. Byl to vlastně takový neprofesionální vztah, protože vlastně těžký byly ty návraty, když mě ta teta vracela do toho domova, nebo ty počítaný dny, kdy zase přijde, nebo taky ty dny, kdy jsem tam byla a ostatní děti nebo tety mi to dávaly trošku najevo, že jsem nemusela o víkendu hrabat listí, protože jsem byla u tety. A ani nedokážu říct, jestli to bylo dobře nebo špatně, ale rozhodně jsem jako dítě za to byla nesmírně šťastná a bylo to prostě něco navíc. A ten kousilínek té individuality, který mi ona poskytla, bylo rozhodně ku prospěchu té bolavé duši. Mrzí mě, že to takhle nemají všichni, nejde to ani z těch logistických jako důvodů v těch dětských domovech. Paradoxně jako ještě musela ona volat mýmu tátovi a dovolovat se, jestli já můžu jít k ní domů. Takže je to takový jako srandovní. Ale jak můj táta minulý rok na mý svatbě řekl, krásně ten náš příběh opravdu začal jako v pohádce, nejdřív špatně a dobře to dopadlo a otočil se tady k té tetě a poděkoval jí za to, že nás milovala o trošku víc než ty ostatní, no, boleli jsme všichni. No, ale bylo to strašně silný moment ty dva tam jako spolu vidět a vlastně tam byla i moje máma, byli tam všichni, protože já to tak jako stlemuju všechno, protože už jsem imunní vůči tomu. Alespoň já v tom příběhu a je to skvělý, miluju to, ten život prostě píše sám a je to obrovská učebnice.
Jaký máš teďka vztah s rodičema?
No, dobrý. Já jsem ráda, protože jsem fakt makala, aby, než se stanu sama maminkou, abych byla alespoň z části připravená to neposouvat dál, ty naše negativní vzorce. Ale hele, už to prostě upřímně nenahradí ten čas, který nám třeba byl vzat s tou mamkou. ale naprosto v pohodě. Hele, já jí pořád posílám každý den fotky Matyáška, ono mu posílá dárečky, jezdí za náma. Není to tak častý, jako s tou tetou Hankou, která je u nás 3x v týdnu, voláme si, i s tím tátou si volám, ale není to asi úplně ideální jako jinde, ale nemyslím si tak ze své strany, jakože třeba cítím, že táta se ještě pořád viní za to, co se nám stalo. Přála bych mu, aby se od toho osvobodil, ale to je jeho cesta. Mm.
Jaký byly vůbec reakce rodičů na tvoje knížky?
No jej, no hele, ta první knížka to byl očistec i pro mě. To jsem možná první 2 až 3 roky litovala i že jsem jí napsala, protože...
Jak je to dlouho, Veru?
Ta vyšla 2015. To bylo chvíli po tý mis, protože se ještě čekalo, jak dopadne česká mis, což bylo hrozně vtipný, protože si jako mysleli, že já tam dopíšu tu kapitolu a teď jsem vyhrála tu mis.
A
jo, a přesně, a světový mír a nadace, já jsem vlastně nevyhrála, že jo. A teď jsem prostě z těch jako světel reflektorů přišla domů za tím svým klukem, dneska mým manželem, s kterým jsem chodila asi půl roku a žil v tom, že má teda finalistku český mis a já jsem jako věděla, že mám šílený dluhy a nechtěla jsem mu to říct, protože jsem si furt říkala, tak jako vyhraju tu mis a teď si to všechno zaplatím a budu hrozně bohatá a teď jsem jako nespadla na tu nulu, ale do toho mínusu, takže jsem najednou čelila té realitě, že teda... tak už nejsem ani finalistka, už vůbec ne vítězka, ale jsem zadlužená, nemám práci. A začala jsem vlastně úplně od nuly, jako uklizečka jsem uklízala byty. A proč to říkám? Protože takhle končí ta moje první knížka, ale ten začátek je vlastně střípky všech těch mých deníčků, co jsem si psala. A napsala jsem tam reální jména, což mě trošku mrzí zpětně, protože jsem se v terapii hodně vracela do toho, co se mi stalo a popsala jsem to tak, jak to cítila ta malá Veronika ve mně a táta mi tenkrát volal, že to takhle nebylo a že tam jsou lži a říkám tati, prosím tě, po 25 letech se o tom bavíme, proč až teď? Když si celý život mlčel a on mi říká, protože tam je lež. Říkám, tati, to jsou mý pocity, moje pocity, to jsem cítila. A on, to je lež, říkám, takže moje pocity jsou lež. A on, ano, jsou. A teď jsme se jako dostali i v té mý terapii do situace, že jedna událost v mém životě, ve který byl můj bráška, byl můj táta, byla jsem já ve stejný čas. Každý to popíše jinak, úplně. Takže já už jsem jako zpětně přijala to, že to je jenom můj příběh. Na základě střípku, co jsem si sezbírala časem, protože mi to nikdo nevysvětlil, jak to bylo s mojí mámou. Něco mi řekly vychovatelky, něco mi řekl táta, něco až po čase moje máma. A napsala to prostě 19-letá holka, která byla ještě zatracená. Ale je to vývoj, jsem to já a i mámě jsem četla tenkrát tu kapitolu o ní. A paradoxně jsem se víc bála reakce ředitelky z dětského domova než mý mámy, protože tady vidíš ten vztah, který máš jako osobní. A paní ředitelka z děcáku mi řekla, že to byla nejlepší sebereflexe pro ní, protože viděla, jak její chování působí na dítě z děcáku. A dneska vlastně ona, ta knížka je povinná četba na pedagogických fakultách. Kdo by to byl řekl? Kašáková 5 z češtiny. A dneska je to povinná četba. Já se mám upřímnou radost. Dítě to učebnicový příklad. No.
Tak je to super, vzpomenu se třeba na tu češtinářku, co tě dávala ty 5. In your face, hej. A teď to musíte všichni přečíst. Ty jsi říkala, že děti v děcáku hrozně potřebují odpovědi nebo hledají odpovědi. Jaký byly ty tvoje nejpalčivější otázky?
No, v tom mým jednom deníčku si pamatuju, jak jsem měla všude nakreslený jenom ten otazník. Vždycky jsem se chtěla zeptat mámy, proč? Proč? Ty drogy pro ní prostě bylo víc než já. Jak mohla jako někde být a vědět, že já sedím v tom dětském domově a potřebuji, aby mě přišla pohladit? A teď jako je to novej pocit, když si ta máma, protože když si to dítě z děcáku, tak se s tím nějak srovnáš prostě časem. Všichni jste na stejné lodi, je tam kolem tebe spoustu dětí, kteří to mají stejně a prostě si říkáš, že máme stají dobře, máme co jíst. Moje spolužečka prostě doma se furt rodiče hádá, já tady mám prostě pohodu, můžu ven. ale teď seš ta máma a denně prostě ukládáš to dítě, dáváš mu pusu, pohladíš ho, každý baby pofoukáš, tak si vlastně říkáš, o co všechno jsme ochudili nejenom sebe, ale vlastně i ty rodiče. Takže já jsem se zeptala mý mámy na to, proč, a ta odpověď jako není konstruktivní, ona na to nemá jako protože. Protože si myslím, že tam velkou roli hrály ty drogy. Myslím si, že se snažila být víc mimo realitu, protože ta realita jí prostě bolela. A jestli to bylo tak, jak ona říká, že ve chvíli, kdy abstinovala, si uvědomila, že to, že jednou za náma přijde a pak půl roku ne, nám ubližuje víc, než kdyby nepřišla vůbec, takže podala vlastně žádost o to, že můžeme jít do adopce, vlastně se nás právně zřekla, tak to vnímala jako osvobození. A pokud to takhle bylo, tak klobouk dolů, moje maminko. Jako opravdu, jestli byla tak silná, aby si uvědomila, že nám to víc ubližuje, než dává, tak klobouk dolů. Jestli to takhle opravdu reálně bylo, protože byla velmi mladá, měla kolem sebe špatný lidi, měla špatný dětství a možná jenom netušila, jak velký závazek to je a že jednou vyrostem a budem o tom třeba mluvit, těžko říct. Já mám radost z toho, že dneska žije kvalitní život a má se dobře a to je vlastně vítězství nás všech.
Veru, když odchází děti z toho dětského domova, tak my už jsme tady na to narazili, že tam je střed s tou realitou třeba po té materiální stránce, nebo že ty jsi měla pračku a neměla si byt, to je super. Ale co by si řekla, že je takový největší jako limit, co je špatně? Je tam něco, co třeba se děti z rodin naučí jako automaticky, ani o tom nepřemýšlí a těm dětem z domova to chybí?
Asi takový ty prostě formální věci, kdy doma řešíte finanční stránku, teď je před výplatou, teď ti nebudu kupovat nový boty, nebo teď nedostaneš tohle, nebo hele, chodím do práce, mám za to nějakou výplatu, jdeme nakoupit, vidíš ten proces toho nakupování. Ono už je to dneska malinko, nebo možná více jiné, než v době, kdy jsem tam byla já. My jsme měli prostě velkou kuchyň, jídlo přijelo výtahem, to jídlo bylo na talíři, já jsem nevěděla, jak vypadá v celku chleba, kolik chleba stojí, kolik stojí zubní pasta, když jsem si měla koupit do bytu, radši jsem si koupila bramburky. Víš, jako bylo to opravdu jiný tenkrát. Dneska už ty děti se tam váří, jdou si nakoupit, hospodaří. Takže nemůžu úplně mluvit za dnešní děti, ale myslím si, že jako když přirozeně řešíš situaci doma, to hospodaření i to, že vidíš ty mezilidský vztahy mezi lidma, který se mají mít rádi, nebo mají se rádi, nebo se třeba i nemají rádi, seš v nějakém tom konfliktu, v nějakém tom rozhovoru, tak tě to přirozeně vyvíjí, učí a formuje. A to je pořád uměle vytvořený domov v tom děcáku. A rozhodně si myslím, že nejsme připravený, nebo nejsou ty děti připravený na ty mezilidský vztahy. Takový to... Ty jsi mi řekla, než jsme začali, moc za mamkou nejezdím, protože pracuji, jsem v Praze, ale vlastně víš, že někde tu mámu máš a můžeš tam jet a můžeš se sebrat teď, ale my vlastně jsme se jako nemohli nikdy nikam sebrat a nikam jet a když tam jedeš, tak v tom pokojíčku už je dalších 10 jiných dětí a tvoje postel prostě posloužila dalším, takže spíš takový to... že navždy pro nikoho nejsi výjimečná, je zase práce té psychologické části tebe. Takže to všechno v ostatní se můžeš naučit, když budeš mít dobrýho partnera jako já, dalšího z deseti, tak se to naučíš, jo. Ale myslím si, že větší bordel máme v duši.
Mm-hmm. Já musím zavolat mámě, až tady to dotočíme.
Ano, přesně, pozdravuji ode mě.
Hele, já bych se ještě možná na chvilku vrátil k té terapii. Jak moc je to běžný, že děti, nebo jako jsou to v podstatě dospěláci, asi když odcházejí, vyhledávají jako nějakou terapeutickou pomoc?
No já myslím, že skoro vůbec. Za prvý i člověk, který No, úplně upřímně si pojďme říct, kdo si řekne, já potřebuju terapii, dneska to stojí i spoustu peněz, tak si radši koupíme tu kabelku, nebo jdem na kafe, nebo se jdem opít, nebo já nevím. Málo kdo, no přesně, nebo řasenku, že jo. Ale málo kdo jako cítí tu důležitost, i mý kamarádky kolem mě. Já říkám, hele, tak prostě běž si o tom popovídat, přece jenom jsem kámoška, nemám objektivní názor, běž k někomu, kdo nezná ty lidi. Ale my máme pocit, že to je ztráta času, že tím, že jako někde si s někým povídám, že mi to jako nepomůže, ale pro mě to prostě byla jako největší investice v životě. A tak, jak to nedělají mý kamarádky, tak to prostě nedělají děti v děcáku. Už vůbec na to nemají peníze, aby šli a zaplatili si terapeuta, proto vlastně dobrovolně to nabízíme my v tom nadačním fondu. Ráda bych to nabídla všem. A my to vlastně z nadačního fondu platíme a chceme jim ukázat, že to je investice. Ale nevím, ty chodíš na terapii?
Já aktuálně ne, protože moje terapeutka je čerstvá maminka.
Takže, takže za to může ona.
Je to její vina, přesně tak. Ne, jinak teda jsem do té doby, než se stala maminkou, tak jsme poměrně pravidelně pravidelně chodil. Myslím si, že to je skvělý. Já jsem teda osobně pak v nějaký jako pozdější fázi chodil hlavně z preventivních důvodů, že nemám úplně nějaký trauma, ze kterého bych se léčil, ale považuji to
vlastně. Ale čekáš, že budeš mít trauma.
Čekám, až budu mít trauma. Ano. Dneska to považuji v dnešní době za vlastně úplně stejnou preventivní údržbu, stejně tak jako chodím cvičit, aby mi fungovalo tělo, tak prostě chodím na terapii, aby mi aspoň zbytky mý hlavy fungovaly. Ale mám kamaráda, který právě řeší nějaký jako problém a tak jsem se s ním o tom jako bavil a on říkal, ty vole terapie, no ale to já, kdybych šel na terapii, tak to budu brát jako hroznou prohru, že se jako neumím pomoct sám. Tak co bys řekla takovýmu člověku?
No tohle přesně říkal i můj manžel, když začal chodit na terapii i jako ty procesy, které tam vlastně fungují. I takový to, pojďme se osvobodit z toho pocitu nenávidět někoho, tak my si jako myslíme, že omlouváme ty vlastní viníky, že jim to promíjíme, až když jako pochopíš, že když se rozloučí s tou nenávistí, tak ulevíš sobě, že jo. A já jako mám úžasnýho doma pragmatika a řekla jsem, dobře, OK, tak když máš pocit, že to je ztráta času, nebo že přesně seš slabý, nebo že je to kravina, tyhle věci, tak je to vlastně maximum, je to nějaký tvoje maximum, který třeba pro nás, pro náš vztah můžeš udělat. To, že pracuje člověk na sobě, to je jako nastaba toho. Ale já jsem mu řekla, musíš prostě manipulovat s těma lidma, jo? Tak jsem mu řekla. Je to nějaký tvoje maximum, přes který ty jdeš, aby si nám pomohl. Tak to udělej, odškrtnej si, udělal jsem maximum, už nemůžu víc. A pak mě zajímá, jestli ti to pomohlo nebo ne. Ty nemůžeš říct teď, že to nefunguje, protože to neznáš. No takže jsem ho zmanipulovala, on šel.
Neříkej zmanipulovala, řekni pragmaticky se ho přesvědčila.
No, přesně tak, jako doporučila jsem mu osvobodit se z vlastních démonů. A ne, jako on když vyšel tenkrát tady z té terapie, tak strašně dlouho mlčel a pak jako skoro mlčel 2 roky. Což je dobrý, protože já furt mluvím doma, jo. Nicméně po 2 letech mi přiznal, že to byl strašně silný a že mu to hrozně pomohlo. Ve finále tam se jako neřeší, ani jsme se neřešili my dva. Tam se dostaneš do nějakých jako hlubin, o který jako zahrabeš, protože byly těžký a nechceš o nich vědět. A já chápu, proč mlčel, protože on tam hrozně brečel tenkrát, chudák, doufám, že to neuvidí. Ale vlastně jsem mu říkala, vy si myslíte, protože vám mámy říkali, že kluci nepláčou, že to je prostě slabota, ale pro mě seš prostě v tu chvíli v té největší vnitřní síle. A on už zase seš terapeutická na mě, jo, takže my se s ním. Ale ne, opravdu, to bylo poprvé a pak to ještě vyhledal několikrát a jsem na něj nesmírně pyšná, jako tady za to.
Já teda musím říct, že to velmi podporuji, pánové. A třeba můj nynější přítel mi řekl asi na druhém rande, že chodil na jako velmi intenzivní terapii po takovém jako blbém období. A pak mi říkal mi tam, ježiš, to jsem tě asi jako nemělo říkat, víš, tak provinil ještě. A já v duchu, ne, já si tě vezmu.
Jo, jo, rozumím tomu.
Ano, to chci prostě. A přesně jak ty říkáš, jako, že pro mě to je spíš znak té síly, jako nějaký, než jako slabosti. Jako, spíš to vnímám úplně opačně. Ty jsi říkala, že na tu terapii chodíš 10 let. Jak to máš teďka automat? Jako pořád jako pravidelně někam chodíš, nebo je to spíš dle nějaký potřeby, preventivně jako radar?
Tak naštěstí já mám terapeuta, takže ten není na mateřský, ale, ale dala jsem si pauzu. Jako sama jsem se ptala na supervizi, protože já se vlastně obklupuju tady těma lidma, máme je u nás na Račním fondu. Tak jsem se ptala na to, jestli je dobrý jako chodit dlouhodobě nebo pořád, a není. Je jako super třeba po 2 letech si dát pauzu a trošku jako zpracovat to, co si se třeba sám o sobě naučil, a já si myslím, že to člověk sám vycejtí. Já jsem měla takový intenzivní období, než jsem otěhotněla, než byla i pandemie, a to jsem tam byla skoro každý 14 dní a potřebovala jsem prostě s někým o všem mluvit a dlouho, a bylo to jako fakt silný, a pak se najednou cítila, že jako nemůžu už. A přesně, pak jsem otěhotněla, ono to jako se nabízelo a začala jsem vlastně teď minulý týden zase. A není to už přesně to, že bych si řekla, že mám nějaký bordel v hlavě, je to prostě z podobných důvodů, o čem jsme se bavili, spíš tak jako prevence, ale zároveň už zase řešíš i jiný věci s tím dítětem a chceš i kvůli němu trošku mít jako ze sebe dobrý pocit, že něco děláš, a ono z tý mateřský občas potřebuješ jako někam a pokecat si ještě s někým jiným a ustříbit ty myšlenky, protože na tý mateřský taky seš v takový nějaký rutině, která ti možná nedovolí tolik sama na sebe myslet.
Mm. Veru, ty jsme tak se hezky vždycky posuneš k tomu dalšímu tématu, co s tobou chce řešit. To fakt přijde, jako kdyby si sama psala nějaký jako velmi dramatický film svým životem, protože ty teda po tom, co jsi prožila v děcáku, pak byla ta mist, kterou se nevyhrála, což muselo být nějaký náraz, dluhy, o kterých jsi mluvila, komplikovaný vztahy, a teďka už to vypadalo jako, že jdeš teda do toho happy endu, prostě máš tu krásnou rodinu, kterou jsem jí vždycky chtěla. Mimochodem teda s Milanem jste se strašně podobný, jestli vám to někdo řekl.
No, všichni nám to říkají, víc než mým bráchou.
Jo, to je pravda. Těžko teda říct, po kom je váš malej, protože to fakt jako je neuvěřitelný. Ale když se narodil Matyášek, tak ty jsi se dozvěděla prostě diagnózu, kterou jako skutečně asi žádný rodič jako nechce slyšet. Co se stalo?
No, to je ten důvod, proč jsem zase teď na té terapii, protože všechny ty mosty, ty silné víry se mi úplně jako zbořily. To, hele, to byl asi nejtěžší den v mém životě, přestože pořád věřím, že Matyášek bude mít šťastný život a že pořád ta Verča z děcáku na tom byla hůř, ale ta malá Verča se to možná neuvědomovala. Ale teď jsem tam reálně stála jako dospělá žena, která už jako si říkala, tyjo, wow, super rodina, porodila jsem vysněný dítě, a teď tam prostě stojíš a řeknou ti 6 dní po porodu, že tvoje dítě má fenylketonurii, o kterým si v životě neslyšel, ani to neumíš vyslovit, a vlastně ti řeknou, že mu hrozí mentální retardace. No fuj, je mi z toho úplně špatně. Pamatuju si i ten první telefonát, což jako začínalo vtipně, protože jsme šli na první procházku, byl sníh, a volal mi pan doktor Vltava. To si pamatuju do teďka, protože jsem přeslechla to doktor a slyšela jsem Vltava a chtěla jsem říct, že nebudu teď dělat žádný rozhovor do žádného rádia. Chápeš to? A pak, že nás jako ruší na té naší jako procházce, a on začal na mě jako chrlit všechny ty informace, a já si pamatuju, že jsem tam stála, a já furt jsem říkala, já vám nerozumím, jako opakoval ten název, tak jsem měla pocit, že vlastně vůbec ho neslyším, a říkám, já vám dám manžela, a on mi říkal, ne, já musím mluvit teď s váma, a strašně jako chtěl, aby mluvil se mnou. A vlastně do 2 hodin jsme se museli zbalit a odjet do nemocnice, a to bylo fakt to bylo těžký, no. Bylo to těžký v tom, že jsem si myslela, že všechno to, co jsem dřela před tím, že byla prostě lež a že jsem asi musela v minulém životě někoho zabít, když mi to pořád takhle hází pod ty nohy, ale já jsem jako Fénix, mně to vždycky přijde, že to vypadá hrozně a pak to vyhrajem, jo. A s Matyáškem jsme to jednoznačně vyhráli a nebylo vůbec čeho se tolika bát, ale víš co, to je to, co nepředáš, to ti každá maminka, co má takovýhle dítě, řekne, za 2 roky to bude pryč, ale v tu chvíli nedokážeš s tý mámy ten strach odebrat, musíš si to prostě prožít, no. Bylo to, vím, jak mě manžel omýval a málem jsem odlela, ale nejde to, protože musíš fungovat, máš tam to dítě, který prostě je pro tebe středobod vesmíru a pamatuju si tu SMS-ku Milanovi, hele, tak jsem se zhroutila jenom na 24 hodin, to je dobrý, ne? A on si skvělá, úžasná, no. Tak to nás taky jako samozřejmě stlemilo obrovsky a strašně jsem se těšila, až budu v tomhle čase, kdy už mě bude zlobit a uvidím, že je to prostě normální chlapeček a má plnohodnotné dětství a já už prostě budu vědět, že strach je jenom z toho neznámého, no, že to není žádný strašák.
Jako já hrozně obdivuju, že po takovýhle ráně jsi to nenechala pro sebe. Víš, že jsi s tím šla ven a mluvíš o tom velmi otevřeně třeba na svém Instagramu. Je to nějaká forma tvojí terapie nebo chceš třeba pomoct maminkám, které jsou na tom podobně? A tady Verču pro dnešek zastavím. Pokud vás zajímá i zbytek jejího příběhu, tak určitě mrkněte na piki.cz. Podpoříte tím Koulí podcast a taky dostanete samozřejmě přístup ke všem dosud vydaným plnotučným dílům. A taky, jestli se vás příběh Verči nějakým způsobem dotýká, určitě doporučuji omrknout její nadační fond. Najdete ho na Facebooku, na Instagramu jako nadační fond Veroniky Kašákové, anebo samozřejmě na webu nfvk.cz.